Velkommen til en ny episode til Saklista, en podcast med Sivert Rossing fra Trønderavisa, Snorre Valen fra Nidaros og meg selv, Randenes. Ny uke, nytt landsmøte. Nye landsmøter, det både SV og Venstre. Lett oss starte med SVs et landsmøte. I den forbindelse trenger vi ikke å ringe opp noen ekspert som jeg noen gang har gjort. Vi har vår egen ekspert rundt bordet. Snorre, du var jo svært aktiv i SV i 2005 da man forhandlet og snakket med Arbeiderpartiet og Senterpartiet om å gå inn i en mulig rød-grønn regjering etter valget i 2005. Da klarte man jo å avklare de vanskelige sakene mellom de tre partiene, sånn at det var avklart den dagen man kom til forhandlingsbordet etter valget. Ja. Det ser jo ikke ut som at man har tenkt å gjøre noe. Det noen signaler på landsmøtet SV
ja.
Om det?
Og det jo egentlig vel så interessant som mange av de politiske spørsmålene. SV kommer etter alt å dømme til å veta, selv om enkelte mot det. Men alt tyder på at SV kommer til å veta at de vil sende forhandlingsresultatet av rød-grønne regjeringsforhandlinger ut på uravstemning hos medlemmene sine.
Som betyr at alle som medlem til SV kan stemme ja eller nei for regjeringsplattformen?
Ja, og det vil jo da bety at hvis de rød-grønne får flertall, forhandler seg ferdig, så det i praksis SVs medlemmer som da vil avgjøre om det blir noe av den regjeringen eller ikke.
Men ikke det veldig krevende av SV å gjøre?
Jo,
Eller er det egentlig mest krevende for de to andre partiene?
Ja, altså spesielt. Og det kan jo se ut som, og ikke sant, det her lurer jo sånne som meg også da, med en fortid i SV og nå som uavhengig og helt nøytral kommentator ut.
Ja, sant.
Så jeg sa jo NRK i går at nå legger jo SV-ledelsen hodet på blokka, for hvis de blir nedstemt, så det jo liksom tidenes prestigenedlag. Men det er jo ikke derfor SV-ledelsen foreslår det. SV-ledelsen foreslår det av motsatt grunn, og det er jo at det er mye bedre å ha en debatt om regjeringsplattformen eller ikke helt i starten, få et flertall for den, og så debatten over. Altså rommet for omkamp om regjeringsdeltakelse vil jo være minimalt i et parti som har hatt folkeavstemning om man skal sitte i regjering eller ikke. Da får mindretallet bare føye seg, og det tror jeg har vært logikken.
Det var vel ikke helt ukjent med omkampa i rød-grønne regjeringen?
Nei, til tider på hvert eneste landstyremøte, og jeg sto for et par av dem selv. Så det her er jo en sentral del av den rød-grønne regjeringens historie, og at du kan si, Randi, at de fleste vanskelige spørsmål var avklart på forhånd. Jeg vil vel heller si at de rød-grønne partiene hadde blitt enige om et felles språk på forhånd, men de var flinke til å skyve veldig mange av de faktiske konfliktene foran seg, sånn at de dukket opp til stadighet gjennom den rød-grønne regjeringstiden.
Og gressplena framfor Stortinget?
Ja, gressplena jo et sånt vanlig eksempel på det, men vel så mye at man i den første regjeringsplattformen vedtok masse målsetninger, for eksempel, framfor å vedta hvordan man skal nå dem. Og det er jo oppskrift på sånne endeløse krangler og forhandlinger senere. Da.
Sivert, tror du uravstemning er svaret?
Det er sikkert bekvemt, i hvert fall for SV-ledelsen, å ha det. Hvis det blir ja, for da har du jo, da kan du jo vise til deg i alle årene etterpå. Men jeg synes jo, det å dra inn uravstemning gjør noe med diskusjon, og den er jo allerede litt endret i løpet av et par uker. Og det er ikke så lenge siden Senterpartiet gikk rundt og helt seriøst snakket om at Senterpartiet, AP og leien i regjering var ikke bare det foretrukne, men nærmest det eneste som de kunne være med på. Og den er liksom bare helt tatt livet av nå. Nå er det løpet av ganske kort tid, og så har det blitt nesten en sånn selvfølge at første valget på rød-grønn side er rød-grønn regjering. Da. Og når da SV at på det liksom skal forbeholde seg retten til å bare si ja eller nei til den plattformen, så er jo Senterpartiet litt sånn spett på sidelinjen når det i hvert fall gjelder definisjonsmakten av hva flertallet skal brukes til.
Men tilbake til 2005, så var det jo mye fokus på de tre partilederne. Man hadde ganske mye utspill i lag også. Og jeg bare husker jo fra da man selv kjørte valgkamp her i Trøndelag, så var det jo, partiledelsen ønsket jo at man skulle drive litt sånn valgkamp i lag, man skulle ha gode utspill på tvers av de tre partiene. Det virker ikke som at man legger opp til det så veldig mye nå i denne valgkampen.
Altså det er klart at første gang Arbeiderpartiet skulle i en koalisjon, og første gang SV skulle i regjering, og første gang Senterpartiet skulle i en regjering på venstre sida, så var det åpenbart et behov for å være veldig samkjørt. Men så tror jeg jo at noen av erfaringene for de to juniorpartnerne den gangen var jo at man drukna veldig i Arbeiderpartiets fortelling, og igjen Stoltenberg sitt statsministerkandidatur. Og jeg var jo selv med på den valgkampen, og oppslutningen til SV ble jo halvert i løpet av den valgkampen.
Og, fordi at Arbeiderpartiet tok så mye av
velgerne. Ja, altså historiefortellingen har jo blitt liksom at det har med et par enkeltutspill fra SV og alt gikk gærent og sånn, men jeg tror også det var vel så mye, og det her er min subjektive analyse da, at SV ble litt sånn selvutslettende i den valgkampen og ikke sto på sitt og drev valgkamp primært på sin politikk. Sånn at jeg mistenker at hverken Senterpartiet eller SV har vært særlig interessert i å koordinere seg så veldig med Arbeiderpartiet i forkant. Tvert imot, de er opptatt av å makse ut oppslutning og innflytelse så mye som mulig før valget. Da. Vel viten om at Arbeiderpartiet etter alt å dømme blir størst.
Men er det enklere eller vanskeligere for SV når man kommer til liksom drift av regjering at Senterpartiet er godt over 15, kanskje opp mot 20%, mens man selv ligger på rundt 5?
Jeg personlig tror jeg det blir enklere.
Enklere for SV og veldig mye vanskeligere for Arbeiderpartiet.
Ja, det tror jeg. Fordi det er mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet mange av de hardeste slagene vil stå. Kanskje med uttak av rovdyr og selvfølgelig en del på klima. Men det er noe med forventningsstyringen. Sant? Det virker som om Audun Lysbakken har veldig lyst på regjeringscomeback sammen med SV. Og da er det jo en fordel å ikke ha forventningene til et stort parti på seg. Sist gang SV gikk i regjering, så var fortsatt SV i folks hoder et stort parti som skulle levere masse, men ble et lite parti i løpet av valgkampen. Den gangen her så kan man slåss litt sånn nedfra, da, i stedet for. Og få, kanskje også få større aksept hos sine velgere for at du får ikke til alt, for det er jo et sånn gjenvendende krav i SV-land.
Men samtidig så er jo en ny situasjon nå at man trolig i hvert fall får både Rødt og MDG ja, de er jo inn på Stortinget i dag, de kan jo begge være oversperregrensa også, og dermed så har man jo noen flere litt sånn juniorpartnere på venstre sida her som står utenfor da, og som kan kjøre primært kan kjøre primært standpunktet ganske hardt da, mens SV må sitte der og forsvare kompromisser.
Det er helt riktig, og det gjør det jo ganske spennende også, fordi det gjør jo for eksempel at det blir ganske avgjørende hvorvidt de tre gamle rødgrønne partiene har flertall alene eller ikke. Så det er helt urealistisk å tro at SV går inn i noen regjering hvis man er avhengig av MDG og Rødt sin støtte, tror jeg. For da tror jeg ikke Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil ha SV med.
Meningsmålingen nå, så ser det jo ut som at det skal være mulighet for et rent rødgrønt flertall. Arbeiderpartiet gjør det litt bedre, Senterpartiet har gjort det litt mindre bra det siste, men fortsatt så er det vel rødgrønt flertall på de siste meningsmålingene, ikke det?
Ja, det har vært det litt av stund, men hvis borgerlig siden skulle gå fram like mye som man gjorde på den tilsvarende perioden i 2017, da, altså ja. fra april til valget, så flytter jo man fort 10 mandater, og da er det ikke det lenger.
Jeg tror det er helt åpent, og så er det jo lett å undervurdere hvor paria store deler av Stortinget fortsatt synes at Rødt er. Da. Så et Rødt på vippen betyr jo ikke 100% sikkert at Jonas Gahr Støre blir statsminister.
Nei, og man prater jo som om at det blir regjeringsskifte til høsten. Det trenger det jo ikke å bli. Det er mye som kan skje i de månedene frem til september.
Først var litt av det andre partiet som har landsmøte.
Nettopp, og det var tenkt du skulle få til en fin overgang til landsmøtet i Venstre. Og da er det jo spørsmålet til dere, Sivert og Snorre. Hva er toppsakene på Venstres landsmøte?
Ja, altså, vi kan jo ta for oss de 5 dissensene i programmet til Venstre.
Måtte du google noe, eller vet du det her?
Nei, jeg hadde ikke oversikt over dissensene i Venstres arbeidsprogram før du spurte.
Men de har et kortende i arbeidsprogrammet kraftig, da, det vet vi.
Ja.
Det hadde jo vært det var 3 ganger så langt forrige gang.
Ja, jeg er veldig for kort. Altså, all ære til Venstre for det, da. Det de skal slåss om i sitt program, det er hvorvidt man skal ha en videre nedtrapping av formuesskatten, eller beholde en moderat formuesskatt. Det er om man skal stryke ordet vin i linje 375, om vin og sterkøl i butikk. Det er om man skal legge til en formulering om matsikkerhet og bidraget Norge gjør her i det globale markedet, og dermed å redusere tollvernet. Det er å sikre at landbruksstøtte holdes på et økonomisk bærekraftig nivå. Og det er å stryke teksten om cannabis-legalisering.
Det trenger man jo ikke, for man, har jo, ja, man får jo kanskje gjennom rusreformen. Og
nei, men her snakker vi ikke om dekriminalisering. Vi snakker altså om en streng, men kontrollert omsetning av cannabis, for eksempel gjennom apotek, som flertallet i Venstres programkomitee har foreslått.
Så det her da de
kioskvelterne står i kø.
Ja. Så det her da de områdene, de temaene som skal diskuteres heftigst på Venstres landsmøte, tror du Sivert at det her tema for den vanlige velger som gjør at Venstre kommer til å gjøre et godt valg?
Det vel også sånn at den vanlige velger ikke stemmer Venstre da, det jo en liten prosentandel som gjør det. Til deres forsvar så har de jo nettopp valgt ny leder og hatt en stor EU-runde. Begge deler skjedde vel i fjor. Sånn at, og de har jo landsmøte hvert år da, i motsetning til flere av partiene, så kan jo kanskje skjønne at det går litt opp og ned, men det bærer litt sånn preg av partiet som har suttet i regjering, og som har suttet i et politisk flertall i en del år, og fått gjennom en del av det de har ønsket seg, da, i hvert fall størrelsen tatt i betraktning, så kan nok kanskje spore en viss trøtthet i Venstre også.
Men til Venstres forsvar så har jo de en helt utrolig evne til å løfte seg i innspurten i valgkamp. Mm. Så
for det
gang, en gang har man jo vært sikker på at Venstre ender under sperregrensa, og så avgjør de valget. Mm.
Og det er nok en stor sjanse for et skjær til høsten. Mm. Så kan vi se det med det, og se at vi er klar for neste sak, som ikke er om Venstre eller noe landsmøte, men fylkeskommunen.
Og en legende.
Og en legende, eller en superbyråkrat, som man kan kalle det. Da vi klar for sak nummer to på saklista. Der hiver vi med oss ingen ringere enn Odd Inge Mjøen, som ukas gjest. Absolutt. Ja, det absolutt verdt det for oss. Men veldig godt kjent i Trøndelag. Men for dere som ikke kjenner han, så er han da fylkesrådmann i nye Trøndelag fylke. Han tidligere fylkesrådmann i Sør-Trøndelag. Og i tillegg så var det jo, ikke tillegg, men du var jo på en måte den superbyråkraten som var med og slo sammen Nord- og Sør-Trøndelag. Og før det så var Forsvaret din arbeidsplass en lang fartstid, men godt mest kjent da som superbyråkraten. Og Odd Inge, takk for at du ville komme til saklista.
Takk for invitasjon. Mm. Det var veldig hyggelig det.
Så bra. Nå er jo snart tida som toppbyråkrat i fylkeskommunen over. Du skal slutte som fylkesrådmann til sommeren. Hvis du skal oppsummere din år som både fylkesrådmann i Trøndelag, fylkesrådmann i Sør-Trøndelag og assisterende fylkesrådmann, hva vil du oppsummere?
Assisterende fylkesmann.
Fylkesmann, ja. Absolutt.
Det har vært veldig artig, altså. det må jeg si. Mye arbeid. Og så må jeg jo si at det ble fremmet en interpellasjon på fylkestinget i Trøndelag nå i mars, begynnelsen på mars, det siste fylkesting, og hvor jeg fikk sånn flashback til det året jeg startet, altså i 2011. Jeg startet som fylkesrådmann 1. juni. Relativt kort overlappingsperiode før alle reiste ut i ferie. Og så vet vi hva som skjedde 22. juli. Og flere av våre elever på de videregående skolene i Sør-Trøndelag var rammet. Flere ble drept.
Og noen kom ikke hjem.
Noen kom ikke hjem. Og det når Hanne Mo Bjørnbøs fremmet den interpellasjonen og hvor hun pekte på at det var viktig å ta frem dette med demokrati og markere 10-årsjubileet, så var det på en måte flashback for meg. Altså. For det var en veldig spesiell måte å starte som fylkesrådmann akkurat i den perioden der. Det var greit å ha en relativt lang erfaring tross alt som leder. Også erfaring fra Forsvaret og beredskapstenking. Og ikke minst også erfaring som jeg hadde som assisterende fylkesmann etter utallige kongelige besøk i Sør-Trøndelag og ansvarlig for planleggingen av det i mange år. Så var det Jeg fikk brukt bredden I kompetanse som jeg følte jeg hadde da, når jeg gikk inn som fylkesråd nå. Så det blir en av de siste tingene jeg gjør, også planleggingen av dette 10-årsjubileet. Det håper jeg blir en bra markering for det fortjener det som skjedde for 10 år siden.
Føler du at ringen liksom sluttet av?
Ja, det gjør jeg jo. Og det, mange har spurt hvorfor slutter du nå? Du har jo ikke nådd pensjonsalderen enda. Nei, jeg har ikke det. Men 10 år som leder I en organisasjon lenge. En del av politikerne har faktisk ikke hatt noen annen fylkesrådmann enn meg. Det tror jeg de fortjener å få noe annet nå å bryne seg på og det samme gjør organisasjonen.
Hva synes du politikerne I Trøndelag gjør jobben med å sette Trøndelag på kortet, med å løfte saker, med å gjøre visionære vedtak? Du må tenke seg.
Ja, nå, nei, altså jeg må ikke tenke på, men det klart at Vi har vært, Trøndelag fylkeskommune ble sammensatt av to fylkesting. Et valgt I Nord-Trøndelag, et valgt I Sør-Trøndelag. Det var vi I 2 år, frem til valget I 2019, hvor fylkespolitikere var valgt på lister fra Trøndelag. Så vet vi hva som skjedde et halvt år etterpå. Etter der så har landet vært nedstengt, mer eller mindre, selv om vi har vært heldige her I Trøndelag, så har mye av det politiske arbeidet nok foregått veldig mye I parti, som det helt riktig skal gjøre. Men det har ikke vært mye arenaer og møteplasser for å tenke de store tankene utenom I formelle møter, tenker jeg.
Nei.
Og de formelle møtene stort sett vært digitale, Der blir det ikke mye pludder. Det vil jeg ikke si. Sånn at, altså jeg tror, og jeg har jo sagt det, at jeg tror at politikerne på Trøndelag fylkesting nå må finne en felles stor politisk sak å jobbe sammen om. Jeg tror det riktig. Hva det kan være, nei det kan jo være så mange ting det tenker jeg, men det må være noe som engasjerer også innbyggeren, velgeren. Mange sier at vi må satse på det grønne skiftet. Det ligger til rette for det I Trøndelag. Ja, det gjør det. Men jeg usikker på om det fører til hornmusikk, altså I brystet på den velgeren. Det jeg usikker på. Jeg usikker på om VM på ski og gjør det. Men det kan være et sånt... Altså VM på ski jo en sak som 4 år frem I tid, det setter I hvert fall Trøndelag på sakskart og dagsorden og I media.
Så kan man få det til hvis man berker det lykkes med det?
Ja, og så jeg tenker at vi kan jo I hvert fall, det er en god sak å mobilisere Trønderen på. Det tror jeg det. Det skaper engasjement. Så det har vel aldri vært så mye publikummer til stede på noe VM, på ski I hvert fall. Siden 97 I Trondheim. Den mobiliseringen kan skje igjen, og så kan det føre til veldig mange sånn, ringvirkninger av et sånt arrangement som vi kan utnytte.
Men det er jo mange som har pratet om denne kulturforskjellen mellom Nord- og Sør-Trøndelag når man slo det sammen, og det vil jeg tro at de som har vært I fylkessammenslåingen og har opplevd ellers I landet også. Hvordan sier du som fylkesrådmann opplevd den store kulturforskjellen som Jeg tror mange av oss kjenner ganske godt da.
Det skal jeg si. Jeg skal gi et godt eksempel. Når vi passerte 1. januar, så tenkte vi hvordan skal vi markere det her. Vi gjorde det på flere måter. Jeg driver fortsatt omtrent å betale kakeregninger, tror jeg, fra videregående skoler rundt omkring I fylket, som inviterte alle som gikk forbi. Men vi fant ut vi må kåre den første trønderen. Og det gjorde vi og den første trønderen var en liten jente opp I Tydalen men da hadde både adressavisen og trønderavisen litt ulik vinkling vil jeg si dette den første trønderen trønderavisen valgte å ha på forsiden et bilde av et annet barn. Dette den siste nordtrønderen. Det tenker jeg forteller mye om kulturen med å se fremover i forhold til å ta vare på det som i og med at Sivert med, så det jo sånn at Trønderavisa konsekvent fortsatt si Nord-Trøndelag. Det sjelden at de bruker ordet Trøndelag, altså, i ja, redaksjonelt stoff.
Ja, det jo heldigvis fortsatt en stortingsvalgkrets som heter Nord-Trøndelag, da. Sånn sett formelt kan jo forsvarlig gjøre
det. Ja da, og den artikkelen som lå lengst på Trønderavisa i fjor, var, eller kanskje var i år, nei, tror det var i fjor, det var da Trønderavisa hadde sett på om språkrådet fortsatt ment at Nord-Trøndelag var et gangbart uttrykk, og det var det.
Jeg kan bare supplere det i oppfatningen av Nord-Trøndelag. Jeg var jo på siste, bare det at jeg var der, er jo kanskje et poeng, da, var jo på siste årsmøte til Nord-Trøndelag Senterpartiet, når man slo sammen med Sør-Trøndelag. Sør-Trøndelag hadde jo sitt årsmøte i naborommet, da, og da, som det aller siste man gjorde, så gikk jo alle sammen opp og signert protokollen, da, sånn at de kunne liksom vise at de var på det siste årsmøtet. Så det er jo tydelig i Nord-Trøndelag, altså. Det er det. Vi må jo innom, altså en av hovedpoengene med å slå sammen fylkene har jo vært, eller logisk med et premiss hele tiden, at man skal ha det man kaller balansert utvikling i Trøndelag. Og det har jo i veldig mange sammenhenger handlet om en slags terrorbalanse mellom Steinkjer og Trondheim. Altså skeptikerne frykta jo at alt ville forsvinne til Trondheim, og du fikk i oppgave da du startet å sørge for at Steinkjer ble et reelt hovedsete, og det vil jeg jo se du tok og gjorde til fulle. Du har til og med kjøpt deg leilighet i Steinkjer, som du nå har tenkt å selge, forstår jeg. Hvilke forhold har du til Bygdenesby?
Jeg har et veldig godt forhold til Bygdenesbyet. Altså, jeg har trivdes veldig godt på Steinkjer. Jeg har vært der mye også. Det må jeg si. Altså, jeg mener at du som toppleder, det holder ikke bare med å si det, altså du må gjøre det også. Så at jeg har tatt det på alvor, jeg kjøpt leilighet samme uka som jeg ble tilsatt, flyttet oppover og startet på. Og jeg har flyttet bevisst en del lederfunksjoner fra Trondheim opp til Steinkjer, og til fylkeshuset der. Ikke alle som enige med meg i de grepa, men jeg mener at det er viktig. Altså, skal Steinkjer utvikles som administrasjonsby og administrasjonssete, og det var jo det tidligere i Nord-Trøndelag, men skal det videreutvikles, så er vi nødt til å flytte lederstrukturer, beslutningsmakt, myndighet oppover. Det er det som på en måte gjør at du kan befeste Steinkjærs posisjon. Og så har staten også gjort vedtak om å gjøre det samme, både i forhold til tidligere fylkesmann og statsforvalteren, NAV Trøndelag. Men jeg er usikker på om det har hatt den store effekten, altså det må vi få lov til å si. Jeg synes staten i mindre grad enn i hvert fall Trøndelag fylkeskommune har jobbet fram dette med balansert utvikling på en god måte. Jeg ser nå at NAV Trøndelag bygger nytt på Steinkjer, eller blir ny leietaker, eller stor leietaker. Det tenker jeg er bra, og så får vi se om hvordan dette utvikler seg. Jeg tror jo i hvert fall at vi fra Trøndelag fylkeskommunens side og fra administrasjonens side har på en måte befestet den posisjonen som Steinkjer hadde. Vi har som utgangspunkt et regnskap, og vi følger faktisk regnskapet her på sentraladministrasjonen. Og når vedtaket ble gjort i 2016, så var det 38% av sentraladministrasjonen som var i Steinkjer, og 62% av årsverket i Trondheim. I april i fjor så var tallet 40% på Steinkjer, 60% i Trondheim. At det har skjedd en forskyvning, og det har også skyldtes effekter av regionreformen, selvsagt. Men det er viktig altså at vi greier å både å beholde, men ikke minst skape nye kompetansearbeidsplasser i Steinkjær.
Det ikke litt unaturlig at når man først legger så stor vekt på en balansert utvikling og på utvikling av Steinkjær som senter, at ikke også politikerne hadde vært der? Og det, for det, og det, det handler om Trøndelags troverdighet. Altså jeg må bare innrømme at jeg synes det litt pussig å se fylkespolitikere og andre politikere fra Trøndelag være fryktelig indignert over nasjonal sentralisering, men ikke klare å flytte noen ting av ordentlig betydning ut av Trondheim selv. Da.
Jeg usikker på hvordan de forhandlingene var. Jeg var ikke en del av dem som rådmann.
Nei, det hadde vært ganske spesielt.
Kanskje så du glad for det også, at du kunne være en del av det?
Ja. Ja, det kan du si. Samtidig så var det jo fylkesrådet i Nord-Trøndelag sentral. Sånn at det var mange som stusset over denne todelingen. Med at politikerne skulle sitte i Trondheim, rådmannen skulle sitte på Steinkjær. Det kunne jo umulig fungere. Jeg er ikke sikker på om det har fungert i en primærkommune. Men i en fylkeskommune så kan det fungere. Rett og slett fordi at vi har en annen type oppgaveportefølje enn en primærkommune. Vi er ikke så tett på innbyggerne, selv om vi har videregående skoler, kollektivtrafikk og fylkesveier og tannhelsetjeneste og sånn, så er det en litt annen oppgaveportefølje. Vi er ikke så operativ inn mot den enkelte innbygger som primærkommune, og vi er ikke så tett på innbyggeren. Sånn at jeg synes jo at det fungerer, men denne kontakten, denne uformelle kontakten ved å treffes ved kaffemaskinen, den unngår du lett, for å si det sånn. Du treffer politikerne i de formelle møtene. Det gjør du. Og så har vi selvsagt kontakt gjennom opptre på de samme arenaene i en del sammenheng.
Men jeg opplever at Steinkjær får støtte for denne balanserte utviklingen fra for eksempel Ytre Namdal, eller fra sørlige deler av gamle Sør-Trøndelag, eller fra...
ja, nå blir det
nærmest nabba,
for det er farlig farvann, altså.
Nei, altså, jeg synes jo at veldig ofte i Trønders sammenheng så ender det i kretsmesterskap, altså. Og det ser vi, altså et godt eksempel er jo batterifabrikk.
Ja.
Ikke sant? Det er jo det nærmeste eksempelet nå.
Mang mot mang kalte jeg det.
Ja, altså det er i stedet for å på en måte samle seg om kanskje noen få og virkelig satse. Og ikke minst har gjort også Trøndelag fylkeskommune i stand til da å satse sammen i utgangspunktet sammen med. Nå var det helt umulig både for administrasjon og politikeren å gå for ett forslag, fordi at det var noen og tyve. Sånn at men det der er en veldig vanskelig øvelse, altså det vet dere som sitter rundt bordet her også, at det er en veldig vanskelig øvelse å få ordførere til å gå sammen om en løsning når du har på en måte i utgangspunktet en fri konkurranse.
Men ikke litt derfor man har en fylkeskommune da, som kunne ha gått før i all ordfører, han skyndte seg han kom på banen, så kunne man sagt at ja, det her skal vi ha til Trøndelag. Du kunne ha noe for eksempel vært ikke godt og spesifisert sted i en tidlig fase, eller man kunne ha bare skjert igjen og sagt det må ligge der, og det går vi inn for.
Men det siste valgte i hvert fall politikere ikke å gjøre. Og så har vi støttet, alle som har vært i kontakt med oss har vi gitt støtte, i den prosessen gjennom gjennom både Innovasjon Norge, hvor vi har en egen person som jobber nettopp med innflagging til Trøndelag, som vi bekoster, og også gjennom da de administrative ressursene som vi har på ulike seksjoner til oss, sånn at de kommunene som utformer søknad om barnstøtte fra oss, de har fått det. Og så jobber vi videre nå med de som er med i neste runde. Både Stjørdal og Malvik jobber vi sammen med rundt den videre søknadsprosessen.
Odd Inge, tusen hjertelig takk for at du kom som gjest. Til sommeren er det slutt som fylkesrådmann. Ja. Lykke til med et eller annet videre. Du gikk for tydelig på hva du skulle gjøre etterpå.
Tilbake til Norge. Ja.
Nei, det skal ikke. Jeg skal inn i noen ulike styreverv. som jeg har fått tilbud om.
For å fortsette å være med å utvikle Trøndelag?
Jeg håper det. Jeg ble oppnevnt i foretaksmøte på tirsdag til styremedlem i Helse Midt-Norge, så det det første styret jeg skal inn i. Og så håper jeg at det blir flere utover sommeren. Det
blir mer kresten-helserskap.
Og det hjelper meg kan si lykke til med den jobben. Men tusen takk for at du kom som gjest.
Takk for det.
Det er jo knall.